From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is
dalla centro de pregătire din de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 181-a conferință generală bienală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această emisiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church.
Dieter Uchtdorf va conduce această sesiune.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the
Stimați frați și surori, vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune a celei de-a 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutul și binecuvântările noastre tuturor acelora care participă la lucrările acestei conferințe prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau al transmisiunilor prin satelit. Luăm act de cu plăcere de prezența la această conferință a autorităților generale și a președinților generale și al organizațiilor auxiliare. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mark Wilberg, la orga aflându-se Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Dumă spre viața eternă și ne va încânta acum cu imnul Îndrumă-ne, Mare Jehova. După imn, rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Paul K. Cybrowski, care a fost eliberat ieri din chemarea de membru al celor 70. Corul va interpreta apoi ia în considerare liliacii.
Thou art able, hold us with thy power and Our kind and gracious eternal
Tatăl nostru prea iubit din ceruri, ne-am adunat în această dimineață să îți mulțumim și să ne exprimăm aprecierea către tine pentru Fiul tău prea iubit, Iisus Hristos, și pentru sacrificiul lui ispășitor pentru toți noi de pe acest pământ. Îți suntem recunoscători pentru președintele Thomas Monson și îl iubim. Îi iubim pe consilierul lui de asemenea, pe quorumul celor 12 apostoli și pe aceia care îl servesc și în quorumurile bisericii. Ne rugăm ca binecuvântările tale să fie cu toți ei. Ne exprimăm dragostea și aprecierea spre ispășirea lui Iisus Hristos, care ne ajută pe toți din această lume, pentru principiul credinței în El, acel principiu minunat al pocăinței și al botezului, care ni l-ai dat pe acest pământ ca să-l primim. Ne rugăm pentru misionarii tăi în toată lumea, ca prin credința lor și obediența ta către tine, supunerea față de tine, să fie conduși de Duhul Sfânt către cei care sunt pregătiți să accepte Evanghelia. Ei vor simți Spiritul tău. Suntem recunoscători pentru înțelepciunea și mărturia celor care ni s-au adresat, care ne-au vorbit în această conferință minunată, și ne rugăm ca prin puterea Duhului Sfânt să primim aceea ce trebuie să înțelegem fiecare dintre noi individual. Încă o dată ne exprimăm aprecierea către tine și de către Fiul tău Iisus Hristos și ne rugăm ca binecuvântările tale să fie cu noi în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you for this beautiful.
Mulțumesc pentru frumoasa muzică. Ce binecuvântare sunteți pentru noi acest cor. Primul nostru vorbitor din această dimineață va fi președintele Harry B. Eyring, primul consilier din prima președinție. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Robert D. Hales din forumul celor 12 apostoli. Apoi ne va vorbi vârstnicul Ted R. Callister din președinția celor 70. Președintele Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Sunt recunoscător pentru această ocazie să vă vorbesc în această duminică la conferința generală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Fiecare membru al Bisericii are aceeași responsabilitate sfântă. Am acceptat și am promis să ne ridicăm la înălțimea ei atunci când am fost botezați. Aflăm din cuvintele lui Alma, marele profet din Cartea lui Mormon, cum i-am promis lui Dumnezeu că vom deveni dornici să jeliți împreună cu cei care jelesc, da, și să-i mângâiați pe cei care au nevoie să fie mângâiați și să fiți martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să vă aflați, chiar până la moarte, ca să puteți să fiți mântuiți de Dumnezeu și să vă numărați printre aceia de la învierea din tâi, pentru ca să puteți avea viața veșnică. Aceasta este o responsabilitate sacră și o promisiune glorioasă de la Dumnezeu. Mesajul meu de astăzi este un mesaj de încurajare. La fel cum face ca responsabilitatea noastră să fie ușoară, Cartea lui Mormon ne îndrumă cum să înaintăm pe calea spre viața veșnică. În primul rând, noi am promis să devenim caritabili. În al doilea rând, am promis să devenim martorii lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, am promis să îndurăm. Cartea lui Mormon este cel mai bun ghid pentru a afla cât de bine facem lucrurile și cum să le facem mai bine. Să începem cu a deveni caritabil. Vă voi aminti experiențe recente. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la o zi de slujire benevolă. Au fost mii de activități de slujbe organizate pretutindeni în lume. Un consiliu al colegilor dumneavoastră sfinți s-a rugat pentru a ști ce slujire se planifice. Ei l-au rugat pe Dumnezeu pentru a ști pe cine trebuie să slujească, ce slujire să ofere și pe cine să invite să participe. Poate că s-au rugat și să nu uite lopețile sau apa de băut. Mai presus de toate, ei s-au rugat ca toți cei care oferă slujire și toți cei care o primesc să simtă dragostea lui Dumnezeu. Știu cel puțin, într-o episcopie a primit răspuns la acele rugăciuni. Peste 120 de membri s-au oferit să ajute în mod voluntar. În 3 ore au curățat terenurile și clădirile unei biserici din comunitatea noastră. A fost o muncă grea, dar frumoasă. Preoții bisericii au fost recunoscători. Toți cei care au lucrat împreună în acea zi au simțit unitate și o dragoste mai mare. Unii chiar au spus că au fost bucuroși în timp ce smulgeau buruienile și tundeau tufișurile. Cuvintele din Cartea lui Mormon i-au ajutat să știe de ce. Regele Beniamin a fost cel care a spus poporului său, citez, învățați că atunci când sunteți în slujba aproapelui, sunteți în slujba Dumnezeului vostru, închid citatul. Și Mormon a fost cel care a propovăduit în cuvintele sale în Cartea lui Mormon, caritatea este dragostea pură a lui Hristos și ea rabdă în vecii vecilor și acela care este găsit că o are în ziua din urmă, va fi bine de el. Domnul își ține promisiunile sale față de dumneavoastră atunci când și dumneavoastră vi le țineți. Când le slujiți altora pentru el, el vă face să simțiți dragostea sa și cu timpul, sentimentele de caritate devin o parte a firii dumneavoastră. Iar dumneavoastră veți simți asigurarea pe care a dat-o Mormon că atunci când continuați să le slujiți altora în viață, va fi bine de dumneavoastră. Așa cum i-ați promis lui Dumnezeu să deveniți caritabili, i-ați promis să fiți martorii săi. Oriunde v-ați afla pe parcursul vieții, din nou Cartea lui Mormon este cel mai bun ghid pe care îl cunosc, care ne ajută să ne ținem acea promisiune. Am fost cândva invitat să vorbesc la o întrunire de absolvire la o universitate renumită. Președintele universității dorise ca președintele Gordon B. Hinckley să fie invitat, dar dumnealui nu era disponibil. Așa că, drept urmare, am primit eu invitația. Pe atunci eram membru al Quorumului celor 12 apostoli. Eram un membru nou al apostolilor. Persoana care m-a invitat să vorbesc era neliniștită când a aflat mai multe despre chemarea mea. M-a apelat la telefon și a spus că înțelegea că acum responsabilitatea mea era de a fi martor al lui Iisus Hristos. Pe un ton foarte apăsat, mi-a spus că nu voi putea face acel lucru când voi vorbi. Ea mi-a explicat că universitatea respectă oamenii de toate credințele religioase, inclusiv pe cei care neagă existența lui Dumnezeu. Ea a repetat, nu vă puteți îndeplini îndatorirea dumneavoastră aici. Mi-a spus că nu voi putea îndeplini îndatorirea mea aici. Am încheiat apelul având o întrebare în gând. Trebuia să le spun celor de la universitate că nu voi ține promisiunea de a vorbi la ceremonie de absolvire? Mai erau doar 2 săptămâni până la eveniment. Prezența mea acolo fusese anunțată. Ce efect avea să aibă asupra renumelui bisericii nerespectarea promisiunii mele? M-am rugat să știu ce ar fi vrut Dumnezeu să fac. Răspunsul a venit. Am înțeles că exemplele lui Nefi, Abinadi, Alma, Amulek și fiii lui Mosăia m-au influențat să fiu cine sunt. Ei au fost martori curajoși al lui Iisus Hristos când s-au confruntat cu pericole de moarte. Așadar, nu era nicio alegere de făcut, ci modul în care mă pregăteam. Am cercetat tot ceea ce am putut pentru a afla mai multe despre universitate. Întrucât ziua cuvântării se apropia, îngrijorarea mea creștea și rugăciunile mele se intensificau. Într-un mod miraculos, așa cum s-a desprins Marea Roșie, am găsit un articol de știri. Universitatea fusese recunoscută pentru pentru că făcuse lucrurile pe care biserica învățase să le facă în cadrul eforturilor noastre umanitare din toată lumea. Și astfel, în cuvântarea mea, am descris ceea ce noi și ei făcusem pentru a ajuta oamenii aflați în mare nevoie. Am spus că știam că Iisus Hristos era sursa binecuvântărilor care veniseră în viața celor cărora noi și ei le slujisem. După întrunire, auditoriul s-a ridicat să aplaude. Eram uluit și chiar puțin îngrijorat. Mi-am amintit ce i se întâmplase lui Abinadi. Numai Alma acceptase mărturia lui. Dar în acea seară, la un mare diner oficial, l-am auzit pe președintele universității spunând că în acea cuvântare a mea a auzit cuvintele lui Dumnezeu. Asemenea deznodământ miraculos se întâmplă rar în experiența mea ca martor al lui Hristos, dar efectul cărții lui Mormon asupra caracterului și asupra puterii dumneavoastră de a fi martor al lui Dumnezeu este sigur. Doctrina și exemplele curajoase din acea carte vă vor ridica, vă vor îndruma și vă vor încuraja. Fiecare misionar care proclamă numele și Evanghelia lui Iisus Hristos va fi binecuvântat când se ospătează zilnic din cartea lui Mormon. Părinții care se străduiesc să aibă o mărturie despre Salvator în inima unui copil vor fi ajutați când caută o cale de a aduce cuvintele și spiritul cărții lui Mormon în căminele lor și în viețile tuturor celora din familia lor. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat în cazul nostru. Pot vedea că acest lucru se întâmplă în fiecare adunare de împărtășenie și la adunările bisericii la care particip. Vorbitorii și învățătorii arată dragoste și o înțelegere matură a scripturilor, mai ales a cărții lui Mormon. Iar mărturiile personale este clar că provin din adâncul inimilor lor. Ei predau cu o convingere tot mai mare și își depun cu putere mărturia. Văd dovada că ne descurcăm mai bine în privitor la ceea ce a treia promisiune pe care am făcut-o la botez. Am făcut legământ să îndurăm, să ținem poruncile lui Dumnezeu atâta timp cât trăim. Am vizitat-o în rezerva ei de la spital pe o veche prietenă care fusese diagnosticată cu cancer în ultima fază. Le-am luat cu mine pe cele două fiice ale mele mai mari. Nu mă așteptam ca ea să le recunoască. Familia stătea în jurul patului când am intrat noi. Ea s-a uitat în sus și a zâmbit. Precum a văzut că le-am adus pe fiicele noastre, le-a făcut un semn să vină mai aproape de ea. Ea s-a așezat, le-a îmbrățișat și le-a prezentat familiei sale. A vorbit despre măreția acestor două fetițe. Era ca și cum ar fi prezentat prințese la o curte regală. Mă așteptam ca vizita noastră să se încheie rapid. Sigur, este obosită, m-am gândit. Dar în timp ce o priveam, era ca și cum au trecut ani în șir. Radia și, în mod evident, avea multă dragoste pentru noi toți. Părea că savurează momentul, ca și când timpul s-ar fi oprit în loc. De dragul Domnului, ea își petrecuse majoritatea vieții având grijă de copii. Știa din relatarea din cartea lui Mormon, când Salvatorul înviat a luat pruncii unul câte unul, i-a binecuvântat și apoi a plâns de bucurie. Iar ea a simțit ea însă și acea bucurie suficient de mult timp pentru a putea să îndure în slujirea lui iubitoare până la sfârșit. Am văzut același miracol în dormitorul unui bărbat care oferise suficientă slujire credincioasă, astfel încât făcuse îndeajuns că merita să se odihnească. Știam că trecuse printr-un tratament mult și dureros pentru o boală, despre care doctorii spuseseră că era în ultima fază. Ei nu i-au oferit niciun alt tratament, nici speranță. Soția lui m-a dus într-un dormitor în casa lor. Acolo era el, lungit pe spate, într-un pat aranjat cu grijă. Purta o cămașă albă, proaspăt călcată, o cravată și pantofi noi. El a văzut uimirea din ochii mei, a râs încet și mi-a explicat. După ce îmi dă o binecuvântare, vreau să fiu gata să răspund chemării de a-mi lua patul și de a pleca la muncă. Era evident că era pregătit pentru interviul pe care avea să-l aibă curând cu învățătorul. Cu învățătorul, pentru care lucrase cu atâta credință. El a fost un exemplu a sfinților din zilele din urmă, convertiți pe deplin, pe care i-am întâlnit deseori după ce oferiseră o viață de slujire cu devotament. Ei merg înainte. Președintele Marion G. Romney a descris acest lucru în acest fel. Pentru cineva care s-a convertit în întregime, o dorință a lucrurilor care sunt contrare Evangheliei lui Iisus Hristos este efectiv moartă. Și ea este substituită de aceea cu dragoste pentru Dumnezeu, cu o hotărâre fermă și stăpânită de a ține poruncile Lui. Închid citatul. Acea hotărâre fermă există tot mai mult la ucenicii experimentați lui Iisus Hristos, precum sora care mi-a salutat fiicele și bărbatul cu pantofii noi, pregătiți să se ridice și să mărșăluiască. Pentru Domnul ei urmează poruncile sale până la sfârșit. Dumneavoastră toți ați văzut acest lucru. Îl puteți vedea din nou dacă vă întoarceți la Cartea lui Mormon. Încă simt admirație în inima mea când citesc acele cuvinte ale unui slujitor în vârstă decis a lui Dumnezeu. Chiar la timpul acesta, întregul meu trup tremură extrem de tare încercând să vă vorbesc, dar Domnul mă sprijină și mi-a permis să vă vorbesc. Închid citatul. Presupun că, la fel ca mine, veți avea curaj prin exemplu de îndură pe care ni le-a dat Moroni. El era singur în slujirea sa. Știa că sfârșitul era aproape pentru el. Și totuși, ascultați la ce a scris de dragul oamenilor încă nenăscuți și al urmașilor dușmanilor săi de moarte. Citez, da, veniți la Hristos și perfecționați-vă pentru El și lepădați-vă de orice necredință. Și dacă voi vă veți lepăda de orice necredință și îl vei iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea și tăria voastră, atunci darul Lui este destul pentru voi, pentru ca prin harul Lui să vă puteți să fiți perfecți în Hristos. Moroni a dat acea mărturie ca fiind cuvântarea de adio a slujirii sale. El a îndemnat la caritate, așa cum au făcut toți profeții din Cartea lui Mormon. El și-a adăugat mărturie despre Salvator când s-a apropiat de moarte. El era un copil cu adevărat convertit al lui Dumnezeu, așa cum putem fi și noi, plini de caritate, constanți și lipsiți de teamă, stând ca martori al lui Dumnezeu și Evangheliei sale și deciși să îndurăm până la capăt. Moroni ne-a spus ce presupune acest lucru de partea noastră. El a spus că primul pas ce ne conduce la convertirea deplină este credința. Studiul Evlavios din Cartea lui Mormon va clădi credința în Tatăl și în Fiul Său preiubit și în Evanghelia Sa. Va clădi credința dumneavoastră în profeții lui Dumnezeu din vechime și de azi. Vă poate apropia mai mult de Dumnezeu decât orice altă carte. Poate schimba o viață în bine. Vă îndemn să faceți ceea ce a făcut un coleg misionar de-al meu. Când a fugit de acasă, adolescent fiind, cineva i-a pus Cartea lui Mormon într-o cutie pe care o avea cu el când era în căutare de mai multă fericire. Anii au trecut, el s-a mutat din loc în loc, colindând lumea. Era singur și nefericit într-o zi când a văzut cutia. Cutia era plină cu lucrurile pe care le cărase după el. La fundul cutiei a găsit Cartea lui Mormon. A citit promisiunea din ea și a încercat-o. A știut că era adevărată. Avea o mărturie care a schimbat viața. A găsit fericire mai mare decât cele mai frumoase visuri ale lui. Poate că nu citiți din Cartea lui Mormon din cauza responsabilităților și activităților zilnice. Vă rog să vă adăpați pe îndestulate și deseori din paginile sale. Ea conține plenitatea Evangheliei lui Iisus Hristos, care este singura cale ce ne duce acasă la Dumnezeu. Vă las mărturia mea sigură că Dumnezeu trăiește și vă răspunde tuturor rugăciunilor dumneavoastră. Iisus Hristos este Salvatorul acestei lumi. Cartea lui Mormon este o mărturie adevărată că El trăiește și că este Salvatorul nostru înviat și viu. Cartea lui Mormon este o mărturie puternică pe care o las cu dumneavoastră în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
On this Sabbath morning,
în această dimineață de sabat, oferim mulțumiri cu președintele Iring pentru și mărturisim despre realitatea vie a Salvatorului nostru. Evanghelia sa a fost restaurată prin profetul Joseph Smith, cardului mormon este adevărată. Astăzi suntem conduși de un profet în viață, președintele Thomas S. Monson. Mai presus de toate, depune mărturie solemnă despre ispășirea lui Iisus Hristos și binecuvântările eterne ce decurg din aceasta. În ultimele luni, am avut oportunitatea să studiez și să învăț mai mult despre sacrificiul ispășitor al Salvatorului și modul în care El s-a pregătit pentru a face acea jertfă veșnică pentru fiecare dintre noi. Pregătirea sa a început în viață premuritoare, când și a pus nădejdea în Tatăl Său, spunând, facă-se voința ta și slavă să fie a ta în veci. Începând din acel moment și continuând astăzi, El își folosește libertatea de alege pentru a accepta și duce la îndeplinire planul Tatălui nostru ceresc. Scripturile ne învață că în tinerețea sa, El s-a dus în casa Tatălui Său și a așteptat să vină vremea slujirii sale. La vârsta de 30 de ani, El a trebuit să îndure ispite grele și totuși a ales rabde, spunând, înapoi a mea, Satano. În Ghetseman, El a avut încredere în Tatăl Său, declarând, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Și apoi a ales să sufere pentru păcatele noastre. În timpul umilitorului proces public și al agoniei răstignirii, El și-a pus nădejdea în Tatăl Său, fiind dispus să fie hrănit pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Chiar și atunci când a strigat, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? El și-a pus nădejdea în Tatăl Său, exercitând libertatea sa de a alege pentru a ierta pe dușmanii săi, pentru a veghea asupra mamei sale și pentru a îndura până la sfârșit, până când viața și misiunea lui muritoare s-au încheiat. Deseori m-am gândit, cum se întâmplă că Fiul lui Dumnezeu și profeții săi sfinți și toți acei sfinți credincioși, aparte de încercări și suferințe, chiar și atunci când ei încearcă să facă voie Tatălui Ceresc. De ce este așa de greu, în special pentru ei? Mă gândesc la Joseph Smith, care a suferit din cauza bolii în tinerețea sa și a persecuțiilor de-a lungul vieții sale. Precum Salvatorul, el a strigat, O Dumnezeule, unde ești Tu? Dar și atunci când era aparent singur, el și-a exercitat libertatea de a alege și a pus nădejdea în Domnul și a făcut voia Tatălui Ceresc. Mă gândesc la strămoșii noștri pionieri, izgoniți din Nauvoo și străbătând câmpile, exercitându-și libertatea de a alege pentru a-L urma pe profet, chiar și atunci când i-au îndurat bol, lipsuri, și unii chiar moarte. De ce au trecut ei prin suferințe atât de grele? Cu ce scop? Pentru ce folos? Când noi punem aceste întrebări, ne dăm seama că scopul vieții noastre pe pământ este să creștem, să ne dezvoltăm și să fim întăriți prin intermediul experiențelor noastre. Cum facem acest lucru? Scripturile ne oferă un răspuns printr-o simplă frază. Noi ne credem în Domnul. Fiecăruia îi sunt date încercări. Aceste încercări din viață muritoare ne permit nouă și Tatălui Ceresc să vedem dacă ne vom exercita libertatea de a alege pentru a urma pe Fiul Său. El știe deja aceasta și noi avem oportunitatea să învățăm că, oricât de dificile sunt situațiile în care ne aflăm, toate aceste lucruri vor fi pentru experiența noastră și binele nostru. Înseamnă aceasta că tot timpul vom înțelege încercările noastre? Nu vom avea, la un moment dat, noi toți motiv să întrebăm, O, Dumnezeule, unde ești Tu? Da, vom avea. Când un soț moare, tovarășul său se va întreba, când probleme financiare vor veni asupra unei familii, tatăl va întreba, atunci când copiii se îndepărtează de la calea cea dreaptă, mama și tatăl vor striga întristați. Da, seara vine plânsul, iar dimineață veselia. Atunci, cu credință și înțelegere care încep să crească, noi ne înălțăm și alegem să ne punem în nădejdea în Domnul, spunând, facă-se voia ta. Ce înseamnă să ne punem nădejdea în Domnul? În Scriptură, cuvântul nădejde înseamnă să sper, să aștept, să aștepți, să ai încredere. Să sper și să ai încredere în Domnul necesită credință, răbdare, umilință, blândețe, îndelungă suferință, ținerea poruncilor și îndurare până la sfârșit. Să avem nădejde în Domnul înseamnă să plantăm sămânță credință și să o hrănim cu mare sârguință și răbdare. Înseamnă să ne rugăm, așa cum a făcut Salvatorul lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, spunând, Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Este o rugăciune pe care o oferim din nou, din tot sufletul, în numele Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Să ne punem nădejdea în Domnul înseamnă să medităm în inimile noastre și să primim Duhul Sfânt, pentru ca să știm toate lucrurile pe care trebuie să le facem. Pe măsură ce urmăm îndemnurile Spiritului, noi vedem că necazul aduce răbdare și învățăm să continuăm cu răbdare până când devenim perfecți. Să ne punem nădejdea în Domnul înseamnă să stăm neclintiți și să înaintăm cu fermitate și credință, având o strălucire perfectă a speranței. Înseamnă să ne sprijinim numai pe meritele lui Hristos și fiind ajutați de harul său, să spunem, facă-se voia ta, o Doamne, și nu a noastră. Atunci când ne punem nădejdea în Domnul, noi suntem neclintiți în ținerea poruncilor, știind că ne vom odihni după toate suferințele noastre. Și noi nu părăsim încrederea că toate lucrurile pe care le-am suferit vor lucra împreună pentru binele nostru. Acele suferințe vor veni în diferite feluri și vor avea grade diferite de dificultate. Experiența lui Iov ne reamintește ceea ce ni se va putea cere să îndurăm. Iov a pierdut toate averile sale, inclusiv pământul, casa și animalele sale, membrii familiei sale de asemenea, reputația sa, sănătatea sa fizică, și chiar pe cea mentală. Totuși, el și-a pus încredere în Domnul și a depus o puternică mărturie personală. El a spus, Dar știu că răscumpătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit. Deși vom avea exemplele strălucite ale lui Iov, ale profeților și Salvatorului, câteodată ne va fi greu să ne punem nădejdea în Domnul, în special atunci când nu vom putea înțelege planul și scopul său pentru noi. Această înțelegere este deseori dată rând după rând, precept după precept. În viața mea, am învățat că uneori nu primesc un răspuns la rugăciunea mea deoarece Domnul consideră că nu sunt pregătit. Atunci când îi răspunde, de cei mai multe ori, este aici puțin și acolo puțin, deoarece aceasta este tot ceea ce pot eu înțelege sau tot ceea ce sunt dispus să fac. Deseori ne rugăm să avem răbdare, dar vrem aceasta imediat. Pe când era tânăr băiat, președintele de vreo mică s-a rugat să primească o mărturie despre adevărul Evangheliei. Mulți ani mai târziu, pe când slujea în misiune în Scoția, el a primit în sfârșit acea mărturie. Mai târziu, el a scris, a venit ca o asigurare pentru mine că rugăciunea sinceră primește răspuns cândva, undeva. Noi nu știm când și cum Dumnezeu ne va răspunde, dar la timpul Său și în modul ales de El, răspunsul va veni. Pentru unele răspunsuri, va trebui să așteptăm până după moarte. Aceasta este cazul pentru unele promisiuni din binecuvântările noastre patriarhale și pentru unele binecuvântări date membrilor familiei. Să nu îl abandonăm pe Domnul. Binecuvântările sale sunt eterne și nu temporare. Atunci când ne punem nădejde în Domnul, avem ocazia unică de a descoperi că sunt mulți care își pun nădejdea în noi. Copiii noștri nădăjduiesc ca noi să arătăm răbdare, dragoste și înțelegere față de ei. Părinții noștri nădăjduiesc ca noi să le arătăm recunoștință și compasiune. Frații și surorile noastre nădăjduiesc ca noi să fim toleranți, plini de milă și iertători. Soții și soțile noastre nădăjduiesc ca noi să iubim precum Salvatorul ne iubește pe fiecare dintre noi. Atunci când noi îndurăm suferințe fizice, ne dăm seama de cât de mulți oameni ne slujesc fiecăruia dintre noi. Eu simt recunoștință Tatălui Ceresc iubitor și a Fiului Său față de toți aceia care, precum Maria, Marta și Bunul Samaritian, slujesc săracilor, îi ajută pe cei slabi și a grijă de cei cu boli fizice și psihice. În slujirea dumneavoastră zilnică, asemănătoare cu a lui Hristos, dumneavoastră vă puneți nădejdea în Domnul și faceți voia Tatălui Ceresc. Promisiunea sa pentru dumneavoastră este clară. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le ați făcut. El vă cunoaște sacrificiile și tristețile. El vă aude rugăciunile. Veți avea pacea și odihna Lui atunci când continuați să vă puneți nădejdea în El. Fiecare dintre noi este iubit de Domnul mai mult decât putem înțelege noi sau ne putem imagina. Să fim astfel mai buni cu ceilalți și mai buni cu noi înșine. Să ne amintim că atunci când ne punem nădejdea în El, noi devenim sfinți prin ispășirea Sa, ascultător, plâns, umil, răbdător, plin de dragoste, dornici să ne supunem tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să ni le trimită, tot așa cum un copil se supune Tatălui Său. Astfel de supunere a arătat Salvatorul față de Tatăl Său în grădina Ghețiman. El i-a implorat pe discipolii Săi, vegheați împreună cu mine. Și totuși, de trei ori, El s-a întors și i-a găsit adormiți. Fără tovrășia discipolilor Săi și, în cele din urmă, fără prezența Tatălui Său, Salvatorul a ales să sufere ale noastre durări și suferințe și ispite de toate felurile. Cu un înger trimis să-L întărească, El nu a refuzat să bea cupa amară. El și-a pus nădejdea în Tatăl Său, spunând, facă-se voia Ta, și, umil, El și-a împlinit misiunea singur. Acum, fiind unul dintre cei 12 apostoli ai Săi, în aceste zile din urmă, mă rog ca noi să fim întăriți să veghem împreună cu El și să ne punem nădejdea în El de-a lungul vieții noastre. În această dimineață de sabat, îmi exprim recunoștință că în cele mai grele încercări, eu și dumneavoastră nu suntem singuri. El care veghează asupra noastră nu doar dormitează, nici nu doarme. Îngerii Săi, de aici și după vol, sunt în jurul nostru pentru a ne susține. Depun mărturia mea specială că promisiunea Sa este adevărată. Dar, și El spune, dar ce se încred în Domnul, își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Fie ca noi să ne punem nădejdea în El, mergând înainte cu credință, pentru ca noi să putem să spunem în rugăciunile noastre, facă-se voia Ta, și să ne întoarcem la El cu onoare, în numele Sacru a Salvatorului și Mântuitorului nostru, chiar Iisus Hristos. Amin.
Years ago, my great-grandfather,
în urmă, străstrăbunicul meu a primit pentru prima dată un exemplar al cărții lui Mormon. A deschis cartea la mijloc și a citit câteva pagini. Apoi a declarat, această carte a fost scrisă ori de Dumnezeu, ori de diavol. Și intenționez să aflu cine a scris-o. A citit-o în întregime de două ori în următoarele 10 zile și apoi a declarat, diavolul nu ar fi putut să o scrie, trebuie să fie de la Dumnezeu. Acesta este aspectul minunat al cărții lui Mormon. Nu există cale de mijloc. Ori este cuvântul lui Dumnezeu, cum se pretinde, ori este un fals perfect. Această carte nu se pretinde a fi doar un referat despre morale sau un comentariu teologic sau o colecție de cugetări scrise. Ea pretinde a fi cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare propoziție, fiecare verset, fiecare pagină. Joseph Smith a declarat că un înger al lui Dumnezeu l-a îndrumat spre plăcile de aur care conțineau scrierile unui profet din vechea Americă și că el a tradus acele plăci prin puteri divine. Dacă această poveste e adevărată, atunci cartea lui Mormon este Scriptură Sfântă, chiar așa cum ea pretinde a fi. Dacă nu este o carte sofisticată, dar în orice caz o făcătură diabolică. C.S. Lewis a vorbit despre o dilemă asemănătoare întâmpinată de cineva care trebuie să accepte ori să respingă divinitatea Salvatorului, în care de asemenea nu există cale de mijloc. Citez. Încerc aici să previn pe oricine care spune lucruri cu adevărat needucate despre El. Sunt gata să-L accept pe Iisus ca pe un mare învățător moral, doar nu accept că El pretinde a fi Dumnezeu. Acesta este singurul lucru pe care nu trebuie să-L spunem. Un om care era doar un bărbat și spunea feluritele lucruri pe care le spunea Iisus, nu avea cum să fie un mare învățător moral. Dumneavoastră trebuie să alegeți. Ori acest om era și este Fiul lui Dumnezeu, ori este un nebun sau ceva și mai rău. Dar să nu venim cu idei lipsite de sens despre El, că ar fi un mare om și învățător. El nu a lăsat ca această interpretare să fie la îndemână. El nu a intenționat acest lucru. Închei citatul. La fel, noi trebuie să facem o alegere simplă privitor la Cartea lui Mormon. Ea este ori de la Dumnezeu, ori de la diavol. Nu există alte opțiune. Vă invit o clipă să faceți un test care vă va ajuta să stabiliți adevărata natura acestei cărți. Întrebați-vă dacă următoarele scripturi din Cartea lui Mormon vă duc mai aproape de Dumnezeu sau de diavol. Ospătați-vă din cuvintele lui Hristos, căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Sau aceste cuvinte ale unui tată iubitor adresate fiilor Săi. Și acum, fiii mei, aduceți-vă aminte, că pe stânca Mântuitorului nostru, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră. Sau aceste cuvinte ale unui profet. Veniți la Hristos și perfecționați-vă pentru El. Este posibil ca aceste declarații din Cartea lui Mormon să fi fost scrise de cel rău? După ce Salvatorul a alungat niște diavoli, farisei au pretins că El a făcut aceasta cu Belzebul, Domnul Dracilor. Salvatorul a răspuns că o asemenea concluzie nu avea sens. Orice împărăție, a spus El, dezbinată împotriva ei însăși, este pusită, și orice casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Și apoi concluzia sa culminantă. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Dacă scripturile menționate din Cartea lui Mormon ne învață să-L preaslăvim și să-L slujim pe Salvator și ele fac acest lucru, cum pot ele să fie de la diavol? Dacă ar fi așa, El ar fi dezbinat împotriva Lui însuși și astfel și-ar distruge propria împărăție. Și este exact ceea ce a spus Salvatorul că nu se poate întâmpla. O citire sinceră cu mintea deschisă a cărții lui Mormon va duce pe oricine la aceeași concluzie pe care a avut-o străbunicul meu, anume, diavolul nu ar fi putut să o scrie, trebuie să fie de la Dumnezeu. Dar de ce este așa importantă Cartea lui Mormon dacă avem deja Biblia care să ne învețe despre Iisus Hristos? V-ați întrebat vreodată de ce sunt așa de multe religii creștine astăzi în lume, când ele și-au doctrinele în esență din aceeași Biblie? Este așa deoarece ele interpretează Biblia diferit. Dacă ar interpreta-o la fel, ar fi aceeași biserică. Această situație nu este dorită de Domnul, căci Apostolul Pavel a declarat că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Pentru a ajuta la formarea acestei unități, Domnul a stabilit o lege divină a martorilor. Pavel ne-a învățat orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Biblia este un martor despre Iisus Hristos. Cartea lui Mormon este un alt martor. De ce este acest al doilea martor așa de important? Următorul exemplu poate ajuta. Câte linii drepte puteți trasa printr-un singur punct pe o coală de hârtie? Răspunsul este un număr infinit. Presupuneți o clipă că punctul reprezintă Biblia și că sutele de linii drepte trasate prin acel punct reprezintă diferitele interpretări ale Bibliei și că fiecare din acele interpretări reprezintă o altă biserică. Ce se întâmplă totuși dacă pe acea coală de hârtie există un al doilea punct, reprezentând Cartea lui Mormon? Câte linii drepte puteți trasa între aceste două puncte de referință, Biblia și Cartea lui Mormon? Doar una. Numai o interpretare a doctrinelor lui Hristos supraviețuiește mărturiei acestor doi martori. Tot timpul, Cartea lui Mormon acționează ca o mărturie ce confirmă, clarifică și unește doctrinele predicate în Biblie, astfel încât să existe un singur Domn, o singură credință, un singur botez. De exemplu, unii oameni nu sunt lămuriți dacă botezul este esențial pentru salvare, chiar dacă Salvatorul i-a declarat lui Nicodim: dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărția lui Dumnezeu. Cartea lui Mormon, totuși, elimină toate îndoielile asupra acestui subiect. Citez: iar el poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască și să fie botezați în numele lui, căci altfel ei nu pot fi putea fi salvați în împărția lui Dumnezeu. Există diferite metode de a boteza în lumea azi, chiar dacă Biblia ne spune metoda prin care Salvatorul, mărețul nostru exemplu, a fost botezat. El a ieșit afară din apă. Ar fi putut el să iasă afară din apă dacă nu ar fi intrat mai întâi în apă? Ca nu cumva să existe nicio îndoială asupra acestui subiect, Cartea lui Mormon o risipește prin această declarație clară a doctrinei despre procedeul adecvat de a boteza. Și apoi îi veți scufunda pe ei în apă. Mulți cred că revelația s-a sfârșit odată cu scrierea Bibliei, chiar dacă Biblia însăși este o mărturie despre modelul de revelație a lui Dumnezeu de peste 4.000 de ani de existență a omului. Dar o doctrină incorrectă cum este aceasta este precum un set de piese de domino în mișcare, ce produce căderea altor piese de domino sau, în acest caz, produce căderea doctrinelor corecte. Credința în încetarea revelației face să cadă doctrina conform căreia Dumnezeu este același ieri, azi și în vecii vecilor. Face ca Dumnezeu, ca doctrina predicată de Amos, că Dumnezeu nu face nimic să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci, și face să cadă doctrina conform căreia Dumnezeu nu este părtinitor și astfel spune tuturor oamenilor din toate timpurile istoriei să cadă. Dar din fericire, Cartea lui Mormon întronează din nou adevărul biblic despre revelația continuă. Și iarăși vă spune vouă aceea care tăgăduiți revelațiile lui Dumnezeu și ziceți că le-au încetat să mai fie, că nu este nicio revelație, nu citim noi că Dumnezeu este același ieri, astăzi și în vecii vecilor? Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este neschimător, a vorbit în vremurile străvechi, El ne va vorbi la fel în vremurile moderne. Lista confirmării și clarificării doctrinelor continuă la nesfârșit, dar niciuna nu este mai puternică, nici mai emoționantă ca discursurile din Cartea lui Mormon despre ispășirea lui Iisus Hristos. V-ar plăcea să vi se confirme în sufletul dumneavoastră o mărturie de netăgăduit că Salvatorul a coborât mai prejos de păcatele dumneavoastră și că nu mai există păcat, nici durere fizică dincolo de atingerea îndurătoare a ispășirii sale, că pentru fiecare dintre străduințele dumneavoastră el are remediul unei puteri de vindecare superioare, atunci citiți Cartea lui Mormon. Ea vă va învăța și va mărturisi că ispășirea lui Hristos este infinită, deoarece ea acoperă, ia în considerare și este mai puternică decât orice slăbiciune fizică știută de om. De aceea profetul Mormon a spus: voi trebuie să aveți nădejde prin ispășirea lui Hristos. Nu e de mirare că în cartea lui Mormon se declară cu îndrăzneală: și dacă credeți în Hristos, atunci voi veți crede în aceste cuvinte, căci ele sunt cuvintele lui Hristos. Alături de Biblie, cartea lui Mormon este o mărturie indispensabilă despre doctrinele lui Hristos și divinitatea sa. Alături de Biblie, ea îi învață pe toți oamenii că ar trebui să facă bine. Și alături de Biblie, ea ne aduce la un singur Domn, o singură credință și un singur botez. De aceea, cartea lui Mormon este atât de crucială în viețile noastre. Cu câțiva ani în urmă, am participat la une dintre întrunirile noastre de preasăvire din Toronto, Canada. O fată de 14 ani era vorbitoarea. Ea a spus că discutase despre religie cu una dintre prietenele ei de la școală. Prietena ei i-a spus: cărei religie îi aparții? I-a răspuns: Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, sau mormonii. Prietena i-a spus: cunosc acea biserică și știu că nu este adevărată. De unde știi? A venit întrebarea. Pentru că, a spus prietena ei, am făcut cercetări despre ea. Ai citit cartea lui Mormon? Nu, a venit răspunsul, nu am citit-o. Această tânără fată prietenoasă a răspuns: atunci tu nu ai cercetat biserica mea, deoarece eu am citit fiecare pagină din cartea lui Mormon și știu că este adevărată. Și eu am citit fiecare pagină din cartea lui Mormon, iar și iar, și îmi depun mărturia solemnă, precum străbunicul meu, că ea este de la Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, amin.
The choir and congregation will now...
După imn, vom avea plăcerea, corul și congregația va interpreta acum împreună Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După imn, vom avea plăcerea să o ascultăm pe sora Elaine S. Dalton, președintea generală a Tinerelor Fete. Dânsa va fi urmată de vârstnicul M. Russell Ballard din Forumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi: voi merge unde vei vrea tu.
This is the 181st semi-annual.
Aceasta este cea de 181-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Este dificil de descris momentul sacru în care un proaspăt tătic își ține fiica în brață pentru prima oară. În acest an, trei dintre fiii noștri au devenit părinții unor fetițe nou-născute. În timp ce îl priveam pe fiul nostru John, un jucător de rugby puternic, dur, ținându-o în brațe pe prima sa fiică, el s-a uitat la ea cu blândețe și apoi la mine, cu expresie pe chipul său, care părea să însemne, cum cresc o fată? În această dimineață aș dori să le vorbesc fiilor noștri și tuturor tăților. Cum poate un tată să crească o fată care să fie fericită și care să se adapteze bine în lumea tot mai periculoasă de astăzi? Răspunsul a fost oferit de profeții Domnului. Acesta este un răspuns simplu și adevărat. Cel mai important lucru pe care îl poate face un tată pentru fiica lui este să o iubească pe mama ei. Prin felul în care o iubiți pe mama ei, vă veți învăța fiica despre blândețe, fidelitate, respect, compasiune și devotament. Ea va învăța din exemplul dumneavoastră ce să aștepte de la tinerii băieți și ce calități să caute la un viitor soț. Prin felul în care vă iubiți și vă cinstiți soția, îi puteți arăta fiicei dumneavoastră că ea trebuie să vrea să se căsătorească cu cineva care o va iubi și o va cinsti. Exemplul dumneavoastră o va învăța pe fiica dumneavoastră despre valoarea calității de femeie. Îi veți arăta că ea este o fiică a Tatălui nostru ceresc. Iubiți-o pe mama ei, într-atât încât căsătoria dumneavoastră să fie celestială. O căsătorie în templu pentru timp și pentru toată eternitatea merită cele mai mari eforturi. Și si se acordă cea mai mare prioritate. După ce Nefi a construit un templu în pustiu, el a spus, și noi am trăit în fericire. Fericirea se găsește în templu. Reprezintă ținerea legămintelor. Nu permiteți niciunei influențe să pătrundă în viață sau în familia dumneavoastră care să vă determine să vă compromiteți legămintele sau angajamentul față de soția și de familia. În programul Ținerului Fetei, noi o ajutăm pe fiica dumneavoastră să își înțeleagă identitatea de fiica a lui Dumnezeu și importanța de a rămâne virtuoasă și demnă să primească binecuvântările templului și ale căsătoriei în templu. Noi o învățăm pe fiica dumneavoastră despre importanța de a face și a ține legămintele sacre. Noi o învățăm să-și ia angajamentul de a trăi în așa fel încât să poată fi întotdeauna demnă să intre în templu și de a nu permite niciunui lucru să o facă, să amâne sau să o îndepărteze sau să o facă nedemnă de acel țel. Exemplul dumneavoastră, în calitate de tată, are o influență mai mare decât ceea ce spunem noi. Tinerele fete își fac griji cu privire la tații lor. Multe dintre ele spun că cea mai mare dorință lor este să fie uniți ca familie. Ele doresc să fiți acolo atunci când ele se vor duce la templu. Rămâneți aproape pe fiica dumneavoastră și ajutați-o să se pregătească să rămâne demnă pentru a intra în templu. Mergeți des împreună la templu pentru a înfăptui botezuri pentru strămoșii dumneavoastră. Ea va prețui aceste amintiri pentru totdeauna. Societatea de astăzi încearcă să distrugă treptat și să denigreze rolul dumneavoastră etern de patriarh și tată și să reducă la minim responsabilitățile dumneavoastră cele mai importante. Acestea v-au fost date prin planul divin și, în calitate de tați, trebuie să conduceți familiile dumneavoastră cu dragoste și dreptate și sunteți răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viață și protejarea familiilor dumneavoastră. Stimați tați, dumneavoastră sunteți, prin definiție, apărătorii căminilor, soților și copiilor dumneavoastră. Astăzi nu este un lucru ușor să protejezi familia împotriva influenței nedorite a rolului în mințile și spiritelor membrilor ei. Aceste influențe pot intra foarte ușor. Satana este foarte isteț. El nu are nevoie să spargă ușa pentru a intra. Stimați tați, trebuie să fiți apărătorii virtuții. Un deținător al păreții este virtuos. Comportamentul virtuos implică faptul de a avea gânduri curate și de a face fapte cinstite. Virtutea este o trăsătură divină. Ea este asemănătoare sfințeniei. Valorile ținerilor fetei sunt trăsătură asemănătoare cu cele ale lui Hristos, care includ valoarea virtuții. Acum facem un apel la dumneavoastră să vă alăturați nouă pentru a conduce lumea să se întoarcă la virtute. Pentru a face acest lucru, dumneavoastră trebuie să dați dovadă de virtute și de sfințenie, eliminând din viața dumneavoastră orice lucru rău și care nu este potrivit pentru un deținător al Sfintei Preoții al lui Dumnezeu. Virtutea să înfrumusețeze gândurile tale. Atunci, încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt va fi tovarășul tău permanent. Așadar, aveți grijă ce fel de divertisment vedeți pe ecran sau în presă. Virtutea dumneavoastră personală va fi un exemplu pentru fiicele dumneavoastră și, de asemenea, pentru fiii dumneavoastră, pentru a ști ce reprezintă cu adevărat tăria, morala și curajul. Fiind apărătorul virtuții în propria dumneavoastră viață, le arătați soției și fiicelor dumneavoastră ce înseamnă adevărată dragoste. Puritatea dumneavoastră personală vă va da putere. Sunteți apărătorul fiicei dumneavoastră mai mult decât o descriere din punct de vedere legal în acest termen. Fiți prezenți în mod activ în viața fiicei dumneavoastră. Asigurați-vă că ea vă cunoaște standardele, așteptările, speranțele și vizurile ce privesc succesul și fericirea ei. Discutați cu ea, faceți cunoștință cu prietenii ei și cu băieți cu care iese la întâlniri. Ajutați-o să înțeleagă importanța educației și principiul decenței și cum oferă protecție. Ajutați-o să aleagă muzica, revistele, cărțile, programele de televiziune și filmele care invită spiritul și care sunt în armonie cu identitatea ei divină. Fiți o parte activă a vieții ei și dacă în timpul adolescenței se întâmplă să nu vină la timp acasă de la întâlnire, duceți-vă să o găsiți-o. Ea se va împotrivi și vă va spune că i-ați distrus viața socială, dar în interiorul ei va ști că o iubiți și că vă pasă suficient de mult încât să fiți apărătorul ei. Nu sunteți bărbați oarecare. Datorită curajului dumneavoastră în lumea premuritoare, ați devenit demn să deveniți conducători și să dețineți puterea preoției. Acolo ați dat dovadă de mare credință și de fapte bune și acum sunteți aici pentru a face același lucru. Preoția dumneavoastră vă face diferiți. În câteva săptămâni, cei trei fii ai noștri le vor da fiicelor lor un nume și o binecuvântare. Sper că aceasta va fi prima dintre multele binecuvântări ale preoției pe care le vor primi de la tații lor, căci în lumea în care vor crește, ele vor avea nevoie de acele binecuvântări. Fiica dumneavoastră va prețui preoția și va hotărâ în inima ei că acesta este lucrul pe care îl vrea pentru viitorul ei cămin și în viitoarea ei familie. Amintiți-vă întotdeauna că drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului și pot fi controlate doar în acord cu principiile dreptății. Stimați tați, sunteți eroii fiicei dumneavoastră. Tatăl meu a fost eroul meu. Obișnuiam să-l aștept în fiecare seară când venea acasă de la muncă. Mă ridica în brațe și mă învârtea. Apoi dansa cu mine în timp ce intram în casă. Îmi plăcea provocarea de a încerca să urmez fiecare pas al său. Încă îmi place. Știați că mărturia dumneavoastră are o influență puternică asupra fiicelor dumneavoastră? Am știut că tatăl meu avea o mărturie. Am știut că îl iubea pe Domnul și, pentru că tatăl meu iubea pe Domnul și eu l-am iubit. Știam că îi pasă de văduve, căci și-a petrecut concediu vopsi în casă văduvei care locuia alături de noi. Am crezut că a fost cea mai grozavă vacanță a familiei noastre, căci m-a învățat cum să vopsesc. Veți binecuvânta viața fiicei dumneavoastră în anii ce vor urma dacă o să căutați ocazii de a petrece timpul cu ea și de a vă împărtăși mărturia cu ea. În Cartea de Mormon citim că Abby și-a fost convertită datorită unei viziuni remarcabile pe care tatăl ei i-a împărtășit-o. Timp de mulți ani, ea a păstrat mărturia ei în inima și a trăit în mod neprihănit într-o societate foarte ticăloasă. Apoi a venit timpul când nu a mai putut păstra tăcerea și a alergat din casă în casă pentru a-și împărtăși mărturia și minunile pe care le văzuse la curtea regiului. Puterea convertirii acestei tinere fete a contribuit la schimbarea unei societăți întregi. Oamenii care au auzit-o depunând mărturie au devenit un popor care a fost convertit pentru Domnul și nu s-a rătăcit niciodată. Iar fiii lor au devenit soldați cei tineri. Unul dintre inuri ne îndeamnă, ridicați-vă, bărbați ai lui Dumnezeu, Acesta este un apel adresat dumneavoastră, bărbații care dețineți Sfânta Preoție a lui Dumnezeu. Fie ca despre dumneavoastră să se spună aceleași cuvinte care s-au spus despre capitanul Moroni, un om puternic și tare, un om cu înțelegere perfectă și era neclintit în credința pentru Hristos. Dacă toți oamenii ar fi fost și ar fi și vor fi în viitor la fel ca Moroni, iată, însăși puterele iadului ar fi zdruncinate pentru veșnicie. Diavolul nu ar avea putere niciodată asupra inimilor copiilor oamenilor. Stimați frați, tați și tineri băieți, fiți fideli preoției împărătești pe care o dețineți. Deci, cum creșteți o fată? Iubiți-o pe mamă ei. Duceți-vă familia la templu, fiți apărătorii virtuții și îndepliniți-vă cu credință și sârguință responsabilității preoției. Stimați tați, vi s-au încredințat fiicele împărătești ale Tatălui nostru Ceresc. Ele sunt virtuoase și alese. Mă rog ca dumneavoastră să vegheați asupra lor, să le întăriți, să dați exemplu de comportament virtuos și să le învățați să meargă pe urmele Salvatorului. Căci El trăiește. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Robert, on behalf of all of us, we extend our...
Robin, din partea noastră ne exprimăm dragostea pentru tine, pentru tot ceea ce am auzit în dimineața aceasta. Din luna aprilie, când a avut loc ultima conferință generală, în repetate rânduri, mintea mea s-a concentrat asupra subiectului cu privire la importanța unui nume. În ultimele câteva luni, câțiva strănepoți s-au născut în familia noastră. Deși se pare că vin mai repede decât pot ține pasul cu ei, fiecare copil este o completare binevenită în familia noastră. Fiecare a primit un nume special ales de părinții lui, un nume care să fie cunoscut de-a lungul întregilor vieți, distingându-i de orice altcineva. Acest lucru este adevărat în fiecare familie și este de asemenea adevărat printre religiile din lume. Domnul Iisus Hristos cunoștea cât de important era biserica sa să fie numită chiar în aceste zile din urmă. În secțiunea 115 din Doctrină și Legăminte, El însuși a numit biserica. Pentru că așa se va numi biserica mea în ultimele zile, chiar biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și regele Beniamin și-a învățat poporul în timpurile cărții lui Mormon. Doresc ca să luați asupra voastră numele lui Hristos, toți aceia care ați intrat într-un legământ cu Dumnezeu, ca să veți fi supuși până la sfârșitul vieților voastre. Și aș dori ca să vă aduceți aminte de asemenea că aceasta este numele pe care am spus că vi-l voi da și care nu se va șterge niciodată decât prin încălcarea legii. De aceea, aveți grijă să nu încălcați legea, pentru că numele să nu fie șters din inima voastră. Noi luăm numele lui Hristos asupra noastră în apelele botezului. Noi reînnoim efectul acelui botez în fiecare săptămână când luăm din împărtășanie. Acest lucru semnificând dorința de a lupta, de a lua asupra noastră numele Său și promisiunea să ne amintim totdeauna de El. Vă dați seama, dumneavoastră, cât de binecuvântați suntem să luăm asupra noastră numele prea iubitului și singurului Fiu născut al lui Dumnezeu? Înțelegeți cât de important este acest lucru? Numele Salvatorului este singurul nume sub cer prin care omul poate fi salvat. După cum vă amintiți, președintele Boy K. Packer a discutat despre importanța numelui bisericii în cadrul ultimele conferințe generale din aprilie. El a explicat că, supuși față de revelație, noi ne numim Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și nu Biserica Mormonă. Deoarece numele întreg al bisericii este atât de important, eu repet revelațiile din Scripturi, instrucțiunile primei președinții din scrisorile din anul 1982 și 2001 și cuvintele altor profeți care i-au îndemnat pe membrii bisericii să apere și să învețe lumea că biserica este cunoscută sub numele Domnului Iisus Hristos. Acesta este numele cu care Domnul ne va chema în ultima zi. Este numele prin care biserica sa se va deosebi de toate celelalte. M-am gândit mult de ce Salvatorul a dat numele lung bisericii sale restaurate. Poate părea lung, dar dacă ne gândim la el ca o descriere a ceea ce este biserica, deodată devine minunat și scurt, sincer și direct. Cum ar putea altă descriere să fie mai directă și clară și să fie exprimată totuși în așa puține cuvinte? Fiecare cuvânt clarifică și este absolut necesar. Faptul că biserica este menționată ca un substantiv articulat clarifică și indică poziția unică a bisericii restaurate prin legile din lume. Cuvintele Biserica lui Iisus Hristos declară că este biserica lui. În cartea lui Mormon, Iisus ne învață. Și cum ar putea această biserică să fie a mea dacă nu ar fi numită după numele meu? Căci dacă o biserică ar fi numită după numele lui Moise, atunci ar fi biserica lui Moise. Sau dacă ar fi numită după numele unui om, cum ar fi Mormon, atunci este biserica unui om. Dar dacă ar fi numită după numele meu, atunci aceasta este biserica mea, cu condiția ca aceasta să fie zidită pe Evanghelia mea. Cuvintele din zilele din urmă explică faptul că este aceeași biserică precum biserica pe care Iisus Hristos a stabilit-o în timpul slujirii sale, dar restaurată în zilele din urmă. Noi știm că a fost o lepădare de credință sau o apostazie, fiind necesară restaurarea adevărului său și perfecționarea bisericii în zilele noastre. Cuvântul sfinți înseamnă că membrii ei îl urmează și se străduie să facă voia sa, să țină poruncile lui și să pregătesc să trăiască din nou în prezența sa și a Tatălui Ceresc. Sfânt se referă pur și simplu la cei care caută să aibă vieți sfinte, făcând legământul de a-L urma pe Hristos. Numele pe care Salvatorul a dat bisericii sale ne spune exact cine suntem și în ce credem. Noi credem că Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul întregii omeniri. El a ispășit pentru noi aceia care se vor pocăi de păcatele lor. El a rupt legăturile morții și a asigurat învierea morților. Noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Și la fel cum a spus regele Beniamin poporului său, reafirm și eu astăzi nouă tuturor să vă aduceți aminte să păstrați numele său scris pentru totdeauna în inimile voastre. Nouă ni s-a cerut să fim martori în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile. În parte, aceasta înseamnă că trebuie să fim dornici să dăm altora posibilitatea să afle pe cine urmăm și care biserici îi aparținem, Biserica lui Iisus Hristos. Cu siguranță, noi vrem să facem asta în spiritul dragostei și al mărturiei. Noi dorim să-L urmăm pe Salvator declarând simplu și clar, dar umili că suntem membrii bisericii sale. Îl urmăm pe El fiind sfinți din zilele din urmă, ucenici din zilele din urmă. Deseori oamenilor și organizațiilor li se dau de către alții porecle. O poreclă poate fi o formă prescurtată a numelui sau poate deriva dintr-un eveniment sau unele caracteristici fizice sau un alt gen. Deși poreclele nu au același status sau semnificație ca numele adevărat, ele pot fi folosite corespunzător. Biserica Domnului, atât în timpurile străvechi, cât și în cele moderne, au avut porecle. În timpul Noului Testament, sfinții erau numiți creștini, deoarece ei declarau deschis credința în Iisus Hristos. Acel nume, folosit la început în mod negativ de calomniatorilor, este acum un nume de distincție. Și noi suntem onorați să fim numiți Biserică Creștină. Membrii noștri au fost numiți mormoni, deoarece noi credem în Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Alții pot încerca să folosească cuvântul mormon într-un sens mai larg pentru a include și a se referi la cei care au părăsit biserica și au format diverse grupuri separate. Asemenea, folosire duce doar la confuzie. Suntem recunoscători mijloacelor de comunicare în masă pentru eforturile de a se reține de la folosirea cuvântului mormon într-un mod care ar putea determina publicul să confunde biserica cu poligamii sau alte grupuri fundamentaliste. Permiteți-mi să declar în mod clar că niciun grup poligamist, inclusiv cel care se numesc singuri fundamentaliști mormoni sau cu alte derivate din numele nostru, nu au nicio afiliere de niciun fel cu Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Deși mormon nu este numele întreg și corect al bisericii și cu toate că au fost dat inițial de calomniatorii noștri în timpul primilor noștri ani de persecuție, a devenit o poreclă acceptabilă când este vorba de membrii, dar nu de instituție. Nu trebuie să oprim folosirea numelui de mormon când este adecvat, dar trebuie să continuăm să punem accentul pe numele întreg și corect al bisericii. Cu alte cuvinte, trebuie să evităm și să descurajăm folosirea termenului Biserica Mormonă. De-a lungul anilor, în timp ce am îndeplinit sarcini care m-au fost desemnat în jurul lumii, am fost întrebat de multe ori dacă aparțin Bisericii Mormone. Răspunsul meu a fost: sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos. Deoarece credeam în Cartea lui Mormon, care este denumită după un profet conducător din vechea America și este un alt testament al lui Iisus Hristos, noi suntem denumiți uneori mormoni. De fiecare dată, acest răspuns a fost bine primit și, de fapt, mi-a oferit multe ocazii de a explica restaurarea plenitudinii Evangheliei în aceste zile din urmă. Dragi frați și surori, gândiți-vă numai la ce impact putem avea răspunzând în mod simplu prin folosirea numelui întreg al bisericii, așa cum Domnul a declarat că trebuie să facem. Și dacă nu puteți folosi imediat întregul nume, cel puțin spuneți: eu aparțin Bisericii lui Iisus Hristos. Și mai târziu explicați a sfinților din zilele din urmă. Unii ar putea întreba despre site-urile internet, cum ar fi mormon.org, ca și despre diferite campanii de presă inițiate de biserică. După cum am spus, referirea în mod colectiv la membrii ca fiind mormoni este uneori corespunzătoare. În mod practic, cei care nu sunt de religia noastră ne caută folosind acest termen. Dar odată ce deschideți mormon.org, numele corect al bisericii este explicat la pagina de început și el apare pe fiecare pagină suplimentară de pe site. Nu este practic să ne așteptăm ca oamenii să scrie numele întreg al bisericii atunci când ne caută sau când se leagă pe site-ul nostru. Deși aceste cerințe practice pot continua, ele nu trebuie să împiedice pe membrii să folosească numele întreg al bisericii ori de câte ori este posibil. Haideți să dezvoltăm în cadrul familiilor noastre, în activitățile bisericii și în interacțiunile noastre zilnice, obiceiul de a spune clar că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este numele prin care însuși Domnul a poruncit că vom fi cunoscuți. Un sondaj recent al opiniei publice arăta că prea mulți oameni încă nu înțeleg corect faptul că mormon se referă la membrii bisericii noastre. Și majoritatea oamenilor nu sunt încă siguri că mormonii sunt creștini, chiar dacă citesc despre munca organizației noastre din toată lumea. O mână de ajutor de la mormoni în urma uraganelor, cutremurilor, inundațiilor și foametei, nu asociază eforturile noastre umanitare cu faptul că noi suntem o organizație creștină. Cu siguranță ar fi mai ușor pentru ei să înțeleagă că noi credem în Salvator și îl urmăm dacă ne referim la noi înșine ca fiind membri a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. În acest fel, cei care aud cuvântul mormon vor ajunge să asocieze acest cuvânt cu numele nostru revelat și cu oamenii care îl urmează pe Iisus Hristos. Așa cum prima președinție a cerut prin scrisoarea din 23 februarie 2001, folosirea numelui revelat, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, este tot mai importantă în responsabilitatea noastră de a proclama numele Salvatorului în întreaga lume. Din acest motiv, vă rugăm ca atunci când ne referim la biserică să folosim numele întreg oriunde este posibil. Închei citatul. De mult, în anul 1948, la conferința generală din octombrie, președintele George Aub Smith a spus: dragi frați și surori, când părăsim conferința astăzi, s-ar putea să interacționați cu diferite grupuri religioase din lume. Dar amintiți-vă că există numai o singură biserică în toată lumea care, prin poruncă divină, poartă numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragi frați și surori, să ne amintim și noi acest fapt când părăsim conferința în această zi. Fie ca mărturiile noastre să fie auzite și dragostea noastră pentru El tot timpul în inimile noastre. Mă rog în numele Său, Domnul Iisus Hristos. Amin. Exprimăm mulțumirile noastre celor care ne-au vorbit în această dimineață și corului tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe președintele Thomas S. Monson, profetul nostru preiubit. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Eu cred în Hristos. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul James P. Martino, din cei 70, iar ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 după amiaza.
My beloved brothers and sisters.
Iubiții mei, frați și surori. Am auzit mesaje frumoase în această dimineață și am felicitat pe fiecare dintre participanți. Suntem bucuroși în mod special să-l avem din nou printre noi pe vârstnicul Robert D. Hales și să vedem că se simte mai bine. Te iubim, Bob. În timp ce am reflectat la ce mi-ar plăcea să vă spun această dimineață, m-am simțit că trebuie să vă împărtășesc anumite gânduri și sentimente pe care le consider de a fi utile și potrivite. Mă rog să pot fi îndrumat în timp ce vorbesc. Am trăit pe acest pământ timp de 84 de ani până acum. Ca să vă faceți o idee, m-am născut în același an în care Charles Lindbergh a efectuat primul zbor fără oprire de la New York la Paris într-un monoplan cu un singur motor și având un singur loc. S-au schimbat multe în cei 84 de ani de atunci. A trecut mult timp de când omul a călătorit până la lună și înapoi. De fapt, lucruri care altădată erau doar științifico-fantastice, azi sunt realitate. Iar această realitate, mulțumit tehnologiei din vremurile noastre, se schimbă așa de repede încât abia putem ține pasul cu ea, dacă îl putem ține. Pentru aceia dintre noi care își amintesc telefoanele cu disc și mașinile de scris, tehnologia de azi este mai mult decât doar uimitoare și standardele morale ale societății s-au schimbat rapid. Comportamentele, care cândva erau considerate nepotrivite și imorale, acum nu numai că sunt tolerate, ci chiar sunt considerate ca acceptabile de către mulți. N-am citit de curând în Wall Street Journal un articol de Jonathan Sacks, rabinul șef al englezilor. Printre alte lucruri, el scrie și citez, practic, în fiecare societate din vest, în anii 1960, a existat o schimbare bruscă în standardele morale, o abandonare a întregului set obișnuit de reguli, cărora oamenii trebuiau să se supună. Tot ce trebuie cânta trupa Beatles este dragostea. Codul moral al iudaismului și al creștinismului a fost abandonat. În locul lui a apărut o vorbă din popor, fă orice îți convine. Cele 10 porunci au fost rescrise ca fiind cele 10 sugestii creative. Rabinul Sacks continuă spunând cu regret, ne-am abandonat principiile morale cu aceeași nesăbuință cu care ne-am mirosit resursele financiare. Există mari părți ale lumii unde religia este un lucru aparținând trecutului și nu există nicio voce care să echilibreze tendința de a cumpăra lucruri, de a cheltui banii, de a purta haine sclipitoare, de a face paradă cu ele, pentru că le meriți. Mesajul este că moralitatea este demodată. Conștiința este pentru oamenii slabi. Și cea mai importantă poruncă este să nu fii prins. Închid citatul. Dragii mei, frați și surori, acest lucru, din păcate, descrie în mare parte lumea din jurul nostru. Ne frecăm mâinile de disperare și ne întrebăm, oare cum vom supraviețui într-o astfel de lume? Nu. Într-adevăr, avem în viețile noastre Evanghelia lui Iisus Hristos și știm că moralitatea nu este demodată. că există conștiința noastră care ne îndrumă și că suntem responsabili pentru faptele noastre. Deși lumea s-a schimbat, legile lui Dumnezeu rămân constante. Ele nu s-au schimbat. Ele nu se vor schimba. Cele 10 porunci sunt exact acest lucru, porunci. Ele nu sunt sugestii. Ele sunt la fel de necesare azi, precum au fost atunci când Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel. Dacă doar ascultăm, auzim ecoul glasului lui Dumnezeu, vorbindu-ne aici și acum. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ucizi. Să nu comiți adulter. Să nu furi. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești. Codul nostru de conduct este categoric. Nu este negociabil. Se găsește nu numai în cele 10 porunci, ci și în predica de pe munte, dată nouă de către Salvator, la vremea când el a umblat pe pământ. Se găsește pretutindeni în învățăturile sale, se găsește în cuvintele revelației moderne. Tatăl nostru din cer este același ieri, astăzi și întotdeauna. Profetul Mormon ne spune că Dumnezeu este neschimbător în vecii vecilor. În această lume, în care mai totul pare să se schimbe, statornicia sa este ceva pe care ne putem baza. O ancoră de care ne putem ține bine și putem fi în siguranță, ca să nu fim duși departe în ape periculoase. Vi se poate părea uneori că cei din lumea de afară se distrează mai mult mai bine decât dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră se pot simți îngrădiți de codul de conducte de la care noi am aderat în biserică. Dragii mei frați și surori, vă declar că, totuși, nu există nimic care se poate aduce mai multă bucurie în viețile noastre sau mai multă pace în sufletele noastre decât Spiritul, care poate veni la noi atunci când îl urmăm pe Salvator și ținem poruncile. Spiritul nu poate fi prezent la aceste genuri de activități la care participă așa de multă lume. Apostol Pavel a spus adevărul. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Termenul omul firesc se poate referi la oricare dintre noi, dacă noi ne permitem să fim astfel. Trebuie să fim vigilenți într-o lume care s-a îndepărtat foarte mult de la tot ceea ce este spiritual. Este important să respingem orice ce nu este conform standardelor noastre, refuzând să renunțăm la ceea ce ne dorim mai mult, viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Furtunile vieții tot vor bate la ușile noastre din când în când, căci ele sunt o parte inevitabilă din experiența noastră în viața muritoare. Totuși, noi vom fi mult mai bine pregătiți să le înfruntăm, să învățăm de la ele și să le învingem, dacă avem Evanghelia la temelia vieților noastre și dragostea Salvatorului în inimile noastre. Profetul Isaia a declarat, lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Închid citatul. Ca un mijloc de a fi în lume, dar nu a fi din lume, este necesar ca noi să comunicăm cu Tatăl nostru Ceresc prin rugăciune. El vrea ca noi să facem așa. El ne răspunde rugăciunilor noastre. Salvatorul ne avertizează, așa cum este consemnat în 3 Nefii, capitolul 18, să vă rugați întotdeauna, ca să nu fiți duși în ispită, căci Satana dorește să vă aibă. De aceea, voi trebuie întotdeauna să vă rugați la Tatăl în numele meu. Și orice veți cere voi de la Tatăl în numele meu, care este drept, crezând că voi veți primi, iată, lucrul acesta vă va fi dat vouă. Închid citatul. Mi-am dobândit mărturia despre puterea rugăciunii când aveam vreo 12 ani. Lucrasem din greu să câștig niște bani și reușisem să economisesc $5. Se întâmpla în timpul marii crize economice, când $5 era o sumă substanțială de bani, în special pentru un băiat de 12 ani. Toate monedele mele, care însumeau $5, le-am dat tatălui meu, iar el mi-a dat în schimb o bancnotă de $5. Știu că planificasem să cumpăr ceva special cu ei, cu cei $5, deși acum, mulți ani mai târziu, nu mai pot aminti ce era. Îmi amintesc doar cât de importanți au fost pentru mine acei bani. Pe atunci, noi nu aveam mașină de spălat. Așa că mama trimitea săptămânal la spălătorie rufele noastre care trebuiau spălate. După câteva zile, o grămadă căreia îi ziceam rufe ude, care avea să ne fie înapoiată, iar mama târna lucrurile pe sfoara din spatele casei să se usuce. Mi-am pus bagnota de $5 în buzunarul de la plugi.
As you could probably guess,
și așa cum probabil ați ghicit, plugii mei au fost trimiși la spălătorie cu banii încă în buzunar. Când mi-am dat seama ce se întâmplase, m-am îngrijorat rău de tot. Știam că buzunarele erau verificate de obicei la spălătorie, înainte de a fi spălate. Dacă banii nu ar fi fost găsiți luați atunci, știam mai mult ca sigur că banii ar fi căzut din buzunar în timpul spălării și ar fi fost luați de către un angajat de la spălătorie, care habar nu ar fi avut cui trebuiau returnați, chiar dacă ar fi vrut să o facă. Șansele de a-mi vedea cei $5 înapoi erau extrem de mici. Fapt ce mi-a fost confirmat de scumpa mea mamă când i-am spus că lăsasem banii în buzunar.
I paused.
Am luat o pauză. Vroiam acei bani. Aveam nevoie de acei bani. Lucrasem din greu pentru a câștiga acei bani. Mi-am dat seama că era un singur lucru de făcut. În disperarea mea, m-am îndreptat către tatăl meu din ceruri și l-am implorat să păstreze banii oarecum în siguranță în acel buzunar până când primeam înapoi rufele spălate. Peste două zile foarte lungi, când știam că era vremea să vină camionul care livra rufele spălate, m-am așezat la fereastră așteptând. Când camionul a apărut la curbă, inima îmi bătea tare. Imediat ce rufele spălate au fost în casă, mi-am luat blugii și am fugit în dormitorul meu. Am băgat mâinile tremurânde în buzunar. Negăsind nimic imediat, am crezut că totul era pierdut. Și apoi, degetele au atins acea bancnotă udă de $5. În timp ce am scos-o din buzunar, am simțit un sentiment de ușurare. I-am oferit tatălui meu din ceruri o rugăciune din inimă, plină de recunoștință, căci știam că el răspunsese rugăciunii mele. De atunci, am primit nenumărate răspunsuri la rugăciunile mele. Nici o zi nu a trecut fără să comunic prin rugăciune cu Tatăl meu din ceruri. Este o relație pe care o prețuiesc, una fără de care aș fi literalmente pierdut. Dacă nu aveți acum o asemenea relație cu Tatăl dumneavoastră din ceruri, vă îndemn să vă străduiți și să îndepliniți acest scop. Dacă voi faceți acest lucru, veți fi îndreptățiți să primiți în viața dumneavoastră inspirație și îndrumare de la El. necesități de care fiecare avem nevoie dacă vrem să supraviețuim spiritual în timpul vieții noastre aici pe pământ. Asemenea, inspirație și îndrumare sunt daruri pe care El ni le oferă gratuit, numai dacă noi le dorim. Ce comori mărețe sunt ele! Sunt întotdeauna umil și recunoscător când Tatăl meu Ceresc vorbește cu mine prin inspirația Sa. Am învățat să o recunosc, să mă încred în ea și să o urmez. Am primit de nenumărate ori o astfel de inspirație. O experiență mai dramatică a avut loc în august 1987, în timpul dedicării Templului Frankfurt, Germania. Președintele Ezra Taft Benson fusese cu noi în prima sau a doua zi a dedicării, dar a trebuit să se întoarcă acasă și, astfel, am avut ocazia să conduc sesiunile rămase. Sâmbătă am avut o sesiune pentru membrii noștri olandezi care erau în districtul Templului Frankfurt. Mă cunoșteam bine cu unul dintre conducătorii noștri remarcabili din Olanda, fratele Peter Morick, care, chiar înainte de sesiune, am avut senzația clară că fratelui Morick trebuia să-i se ceară să vorbească membrilor, fraților săi olandezi, în timpul sesiunii și că, de fapt, el trebuia să fie primul vorbitor. Nevăzându-l în templu în acea dimineață, i-am dat un bilețel vârstnicului Carlos A. Assay, președintele nostru de zonă, întrebând dacă Peter Morick era prezent la sesiune. Chiar înainte de a mă ridica pentru a începe sesiunea, am primit înapoi un bilețel de la vârstnicul Assay, spunând că fratele Morick nu era, de fapt, prezent, căci era ocupat în altă parte și că avea de gând să participe la sesiunea de dedicare din templu în ziua următoare, împreună cu țărușul militarilor. În timp ce stăteam la pupitru, pentru a ura bun venit oamenilor și a prezenta programul, am simțit din nou îndemnul neconfundat că trebuia să-l anunț pe Peter Morick ca primul vorbitor. Aceasta era în contradicție cu toate instinctele mele, căci tocmai citisem în bilețelul de la vârstnicul Assay că fratele Morick nu era în mod categoric în templu. Încrezându-mă în inspirație, totuși, am prezentat corul, rugăciunea, și apoi am indicat că primul nostru vorbitor va fi fratele Peter Morick. Când m-am întors la locul meu, am aruncat o privire spre vârstnicul Assay. Și am văzut pe fața sa o expresie de îngrijorare. Mai târziu mi-a spus că atunci când l-am anunțat pe fratele Morick ca prim vorbitor, nu i-a venit să-și creadă urechilor. A spus că știa că primisesem bilețelul și că l-am citit într-adevăr. Și atunci nu și-a putut imagina de ce l-am anunțat pe fratele Morick ca vorbitor, știind că nu era nicăieri în templu. În timp ce se întâmplau toate acestea, Peter Morick era la o adunare la biroul zonei de Poststrasse. În timp ce adunarea sa se desfășura, el s-a întors brusc spre vârstnicul Hawks, care era pe atunci reprezentantul regional, și l-a întrebat: cât de repede mă poți duce la templu? Vârstnicul Hawks, care era, se știa că conduce foarte repede, conducea micuțul lui automobil sport, i-a răspuns: te pot duce acolo în 10 minute. Dar de ce trebuie să mergi la templu? Fratele Morick a admis că nu știe de ce trebuia să meargă la templu, dar că știa că trebuie să ajungă acolo. Amândoi au plecat imediat la templu. În timpul minunatei interpretări a corului, am privit în jur gândindu-mă că în orice moment îl voi vedea pe Peter Morick. Nu l-am văzut. Totuși, remarcabil este că nu mă simțeam alarmat. Aveam o asigurare plăcută de netăgăduit că totul va fi bine. Fratele Morick a intrat pe ușa din fața templului, chiar în momentul în care se încheia rugăciunea de deschidere, neștiind încă de ce era acolo. În timp ce se grăbea pe hol, a văzut chipul meu pe monitor și mi-a auzit anunțul: îl vom asculta acum pe fratele Peter Morick. Spre uimirea vârstnicului Essay, Peter Morick a intrat imediat în încăpere și a luat loc la podium. După sesiune, fratele Morick și cu mine am discutat despre ce se întâmplase înainte ca dumnealui să aibă ocazia să vorbească. Am reflectat la inspirația pe care am avut-o în acea zi. Nu numai eu, ci și fratele Peter Morick. Acea remarcabilă experiență mi-a oferit o mărturie de netăgăduit despre importanța de a fi demn, de a primi o asemenea inspirație și apoi de a te încrede în ea și de a o urma când vine. Știu fără îndoială că Domnul a vrut ca cei care erau prezenți la acea sesiune a dedicării Templului Frankfurt să audă puternica și impresionantă mărturie a slujitorului său, fratele Peter Morick. Iubiții mei frați și surori, comunicarea cu Tatăl nostru din ceruri, adică rugăciunile noastre adresate Lui și inspirația Sa pentru noi, este necesară pentru ca noi să înfruntăm furtunile și încercările vieții. Domnul ne invită, apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. Căutați-mă cu toată sârguința și mă veți găsi. Închid citatul. Când facem așa, vom simți Spiritul Său în viețile noastre, insuflându-ne dorința și curajul de a fi tari și puternici în neprihănire, de a sta în locuri sfinte și a nu ne clinti. Când vântul schimbării se învolbură în jurul nostru și principiile morale ale societății continuă să se degradeze chiar în fața ochilor noștri, să ne amintim prețioasele promisiuni ale Domnului către cei care se încred în El. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita în îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Închid citatul. Ce promisiune! Fie ca așa să fie binecuvântarea noastră. Mă rog, sincer, în numele Sfânt, al Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, venim umili la concluzia acestei sesiuni, unde am fost edificați prin muzică și prin cuvânt. Suntem recunoscători ție, Tată, pentru profet, pentru profetul nostru. Suntem recunoscători pentru că am putut să-i ascultăm cuvintele. Ne rugăm ca să putem să mergem înainte și să ne gândim și să căutăm îndrumare de la Tine. Să înțelegem ce să facem și să venim mai aproape de Tine. Ajută-ne ca să facem acea, ca să devenim mai mult ca Fiul Tău, Iisus Hristos. Depunem mărturie despre El și ne rugăm să mergem înainte și să avem mai mare mărturie și să-L urmăm pe El și să-I urmăm poruncile și ce am ascultat astăzi. Ne rugăm ca cuvântul Tău să meargă înainte în toată lumea, ca să avem dorința să venim la Tine și să primim binecuvântările care au fost promise. Ajută-ne să ne amintim ceea ce am simțit și să cultivăm această dorință să mergem înainte mai puternici și să ținem aceste porunci. Este rugăciunea noastră în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.